Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familyologia.
Na dan svadbe, 8. juna, u 8 časova, 101 topovski pucanj sa Kalemegdana označio je početak svetkovine. U 10 časova i 20 minuta, kralj je iz svog stana u Krsmanovićevoj kući krenuo put starog dvora, odakle je nevestin brat izveo mladu. Dame su nosile dnevne toalete otvorenih boja sa malim dekolteom i šeširima, a gospoda su bila u crnim odelima.
Dobrodošli u familiologiju. Današnji gost familiologije je kralj Aleksandar I. Karađorđević. Nove tehnologije su dotle došle da za sad možemo da ga čujemo i delić njega da čujemo samo u njegovom glasu. Umetnost odrađuje ostalo. Dakle, dokumenti, pisma, neki tekstovi, literarni ili kakvi god. Dakle, nemam gosta uživo, imam gosta u priči. I to porodično i onu koju zovemo i preko praga. Ovo je bio samo jedan delić priče za koju smo se potrudili. Nadam se da će vam se svideti. Bila je velika ekipa koja je ovo radila i negde za 15-20 minuta imam zadovoljstvo da vam predstavim tu priču. A na početku emisije počinjemo nešto što smo najavili prošle emisije, a to je mali serijal o zdravlju dečijeg srca. U serijalu govori profesor dr. Ida Jovanović iz Univerzitetske dečje bolnice u Tiršovoj, vrhunski kardiolog i vrhunski profesor, zaista zanimljivo i govori. Dakle, zdravlje dečijeg srca.
Ljudi se često pitaju da li je srce isto kod dece i kod odraslih. Na izgled da. Ali zašto onda postoje dečji kardiolozi i kardiolozi za odrasle? I u čemu je razlika? Pa razlika je velika. Samo ime dečji kardiolozi znači da su ljudi koji rade sa decom. A zato što se dečje srce nije isto kao srce odraslih. Dečje srce boluje, ali ne od istih bolesti od kojih boluju odrasli. I ponaša se na lečenje sasvim različito nego srce odraslih. Iz tog razloga postoji čitava jedna velika oblast, dečja kardiologija, koja se bavi srcem deteta još od prerođenja, to je fetalna kardiologija, zatim tokom celog detinjstva i adolescencije. Drugo, u dečjoj kardiologiji jedan ključni i najveći deo posla čine urođene bolesti srca. I te urođene bolesti se danas leče, tako da deca koja se rode sa bolesnim srcem dožive odraslo dobe, postaju majke, postaju sportisti, tako da i kada su odrasli, oni imaju svoje dečje probleme ili probleme koje nosi iz detinjstva, tako da jedan zadan značajan deo posla dečjih kardiologa su urođene mane kod odraslih i to je jedan moderni koncept medicine koji se zove problemski orijentisana medicina. Znači, postoje ljudi koji se bave urođenim manama kod fetusa, kod dece i kod odraslih i to je nešto moderno. To znači nisu tipični dečji kardiolozi, nego ljudi koji se bave problemima koje potiču iz detinjstva.
Mnogo toga nosimo iz detinjstva i bilo bi lepo da možemo da kažemo, a možemo, zašto ne bismo mogli, da je detinjstvo zapis u kome postoje neki putevi i putići koji nas vode tokom života i da se negde tokom života kad smo odrasli vraćamo tim putevima, hvatamo sopstveno detinjstvo za ruku, iz njega vadimo teme, ideje, dileme. tu smo već na pola ono što ćemo biti tokom celog svog života. Mogućno da oni koji tumače detinjstvo možda bi to mogli da kažu da tu nastaju i naše prve osobine, tu nastajemo i postajemo ono što ćemo biti jednog dana. U Kraljici drame, našem malom podsjetniku na sličice iz raznih serija, filmova, radiodrama, i danas imamo jednu scenu iz života. Ko zna kakvi su ovo dvoje bili kad su bili mali.
Kraljica drame.
Ne, ja ne idem na tebe. Razumeš i ne idem.
Ba, saslušaj me, kako te molim.
Ne želim da te saslušam, ne želim.
Sati, mila, ljudi će nas čekati.
Tamo. Baš zato. Jovanovićka pripremila dve haljine. Jednu do dočeka nove godine, drugu posle.
Nemoj da si takva, ona je najobičnija malograđanka. Kako
ako je malograđanka, hoću i ja da budem malograđanka. Hoću da budem malograđanka. Evo, šta je ovo? Svaka studentkinja je bolje obučena od mene.
Ovaj, Olga, ako mogu da pomognem, ja ih vrlo rada.
Pa da, duševo, tu je Tina, bravo, baš i zlatna Tina.
E, neću od Tine. Hoću od muža, ako ga već imam.
Pa to je detinjarija, Olga, zaista se ponašaš kao balavica. Uostalom, zašto mi tu priču nisi ranije ispričala? Mogli smo to na vreme da sredimo početkom meseca.
Početkom meseca?
A da.
Početkom meseca si ti menjao glavu na fići. Zato ti tada pomenula haljine, ti bi mi sigurno bacio u Savu.
U redu, dušo, dobro, nemoj da si takva. Sigurno da ne bi tako bilo, ali ako ti kažeš, u redu. Ali sad je važno šta ćemo sada.
Šta ćemo sada?
A da.
To i najmanje dete zna. Novu godinu dočekujemo kod kuće.
Staro dobro pozorište u kući stvarno je staro, ali su ideje sasvim nove i situacije su vrlo slične, možda zato što su porodične, možda zato što sve porodice sve liče na jedna na drugu. U nekim situacijama, a i u nekima su posebne, sasvim različite. Možda su najrazličitije u tome kako vaspitavaju decu i to treba tako da bude, jer nijedno dete ne liči na ono drugo, čak ni blizanci, čak ni deca koju rodi ista majka i rodi iste majka i otac. Zamolila sam i ovoga puta koleginicu Zoranu Bokan da nam pročita jedan tekst koji sam skinula sa interneta i pomalo prilagodila nam, jer čini mi se da i naša prostor i naše vreme donosi sasvim specifičan način vaspitavanja dece. Dakle, Zorana Bokan nam čita tekst.
Nije lako biti roditelj. Kao što može da bude fantastično i ispuni nas smislom, roditeljstvo također može da bude veoma komplikovan i neprijatan proces. Svima nam je manje ili više, pre ili kasnije, potreban savjet kako da podignemo zdravo, srećno dete. Univerzalni savjeti ne postoje, ali ipak... Ne pokazuju oba roditelja na isti način ljubav svojoj deci. I to je dobro i zbog toga je potrebno dvoje da se rodi dete. I neka se ljubav sama za sebe izbori na svoj način. Ne treba u ljubavi prema sopstvenoj deci da ličimo ni na koga. U tome smo jedinstveni, posebni, jedini na svetu. Komunicirajte sa svojim detetom na način koji vama i njemu najviše odgovara. Ako je to pisanje pisamaca rukom, neka bude pisamce. Ako je poruka telefonom ili mailom, neka bude poruka. Neka bude šta bude, samo da bude. Možete li da se setite bar troje ljudi koji van vašeg roditeljskog kruga mogu veoma da utiču na vaše dete? Profesor gitare, stari komšija čijeg starog psa vaše dete prošeta svakog dana posle škole, ili tetka Anđelija koja pravi divnu pitu od povrća i to je jedino povrće koje vaše dete pojede. školsko volontiranje, savjetovanja, posebni događaji u školi. To su mogućnosti da se uključite u život svoga deteta, a da se za to ne upisuje ocena u dnevnik. Kako biti odgovoran? To se uči u porodici. I to od prvog trenutka, na primjeru, korak po korak. Tako će postati odgovorni hranioci ribica u akvarijumu, prijatelji u nevolji, odrasli kojima može da se veruje. Možda je jedna od najvažnijih strategija roditeljstva pružanje detetu emocionalne i fizičke sigurnosti. Obe su važne i neizostavne. U našim Piratima, evo za nekoliko minuta, govorit će se i o sigurnosti u vezi sa novim tehnologijama. Sigurnosti koja je isto toliko važna. Nije baš popularno da baš vi svome detetu kažete ne, kad svi ostali kažu da. Ali to je funkcionalno. Vi znate šta je najbolje za vaše dete i ostanite pri tome. Naprimjer, imate tinejdžera koji ima istoriju impulsivnog ponašanja. Setite se, teenager. Ostanite odlučni. Ne možeš na žurku, ali možeš da okupiš društvo u svojoj sobi. Budite otac koga interesuju dečiji razgovori dok ih razvozite posle neke žurke. Budite mama koja je radoznala. Pita, hoće da zna da li Milica ima brata. Kako je protekao čas solfeđa? Šta voli da jede Nikola, tvoj najbolji drug? Deca će misliti da ste čaknuti, dosadni, da smarate, ali mala doza smaranja uopšte nije loša. I na kraju, staro, dobro, naravoučenije. Vi budite onakvi kakvi želite da bude vaše dete. U vas gleda i još dugo će.
Pam, padam, 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 padam.
Priča o pesmi.
Sve u životu ima svoj početak. Svi smo ne jednom u životu bili apsolutni početnici. Nekada je to u muzičkom smislu bio i David Bowie. Nemam mnogo toga da ti ponudim, niti šta da ti dam. Potpuni sam početnik, potpuno svestan toga i sve dok smo zajedno, sve drugo može da ide do đavola. Potpuno te volim, ali smo potpuni početnici, nervozni oboje. I've nothing much to offer. There's nothing much to take. Postoje bitne razlike u pristupu ne samo životu, već svim oblastima života i aktivnostima koje obavljamo. Ali ključna razlika je u motivu. Zašto nešto radimo i šta je pokretač? Razum ili strast? Ovo prvo je, mnogi će reći, praktičnije, ali ovo drugo je nekome predvorje, a nekome krajnja manifestacija ljubavi. Verujem da je David Bowie većinu stvari u životu radio iz ljubavi i strasti, a samim tim verujem i da je sve rečeno u tekstu ove pesme. Čovjek se naravno uči dok je živ. Ne samo što se tiče zanata i veština manuelne prirode, već i što se tiče unutrašnjeg bića. Tako se uči i da prepozna sebe samog u ogledalu, kao i da se ogleda u liku nekog drugog, koga upotpunjuje, razume, teši, podržava, gura napred, bodri, ne da mu da posustane, niti da odustane. Tada nauči i da je on sam zapravo samo polovina koja je potrebna ona druga polovina da upotpuni celinu. Tek tada nauči i pravo značenje ljubavi i reči kao što su porodica, gnezdo, dvoje, jedno, pa onda i troje, četvoro, petoro. Sve dok se smeješ, ništa mi više nije potrebno. Potpuno te volim, ali smo apsolutni početnici. Iako je moja ljubav i tvoja, izgurat ćemo sve. Da li je čoveku potrebno više.
Eko.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Wonder. Krenite na nezaboravno putovanje sa dinosaurusima. The most amazing creatures ever to walk the earth. I doživite najveću avanturu u poslednjih 70 miliona godina. Toliko stvarnu da ćete zaista poverovati da ste tamo. Spektakularno 3D ostvarenje sinhronizovano na srpski. Šetnja sa dinosaurusima 3D. Predpremjerno u bioskopima od 14. decembra. Distribucija Megacom Filma.
Eko.
Svaki put kada šaljete lepe želje UNICEF-ovom čestitkom, znajte da pomažete da detinjstvo hiljada mališana širom sveta bude srećno i bezbrižno. I u Srbiji ima puno dece kojima je potrebna naša pomoć. Učinite nešto lepo za njih. Pošaljite čestitku punu života.
Neobično. Neobično. 13.23. Grešim danas i sve snage. Gutom slova, ponavljam reči, ali nećete mi zameriti. 13.23. Emisija Familiologija, Radio Beograda 1. Verovatno se i vama desi da nekad progotate neko slovo, ali ga posle nađete. Važno je ono što ću vam reći. A ovo što ću vam reći je vrlo interesantno i izuzetno interesantno. Rekoh, nemam goste u emisiji, ali imam naše članove naše porodice, porodice emisije Familiologija, one koji su nam dolazili i telefonskim putem. Aleksandra Jelić je bila kod nas i bilo je lepo, je li tako, Aleksandra?
Naravno.
Di smiješ da kažeš da nije bilo lepo?
Naravno.
Dobro, ajde, ali znam da ti je bilo lepo, rekla si mi, a lepo smo se i slikale za naš sajt. Nešto ti zuj, mislim da si previše pojačala nešto na što slušaš.
Evo, može ovako.
Da. E, mi poklanjamo dva puta po dve ulaznice za tvoju predstavu koja će se događati u subotu i nedelju i veoma je zanimljiva. Da samo kažem da si ti osnivačica ili osnivač šta već Ups Art Teatra, jel?
Jes, jes.
Dakle, Ups Art Teatar samo mu ime kaže, velika zanimljiva predstava. Reci ti, ti ćeš to bolje reći.
E ovako, da, u subotu i nedelju o 19.00 u Domu omladine prikazujemo našu najnoviju predstavu Banja Robija, koja je nastala iz jednog ozbiljnog procesa rada sa osuđenim licima u dva zatvora u Srbiji. Nakon 3 mjeseca rada, prosto sve njihove priče i probleme s kojima se oni susreću, mi smo integrisali u tu našu predstavu kojom želimo negdje da skrenemo pažnju šire javnosti, ali i stručne javnosti na, na probleme s kojima se ti ljudi susreću.
Dakle, ono što je važno, izvinite što se prekidam, što si mi poslala u informaciji, da vi ne želite da dižete pobunu u zatvorima, naprotiv, hoćete da pomognete ljudima koji su tamo, koji odslužuju svoje zatvorske kazne u resocijalizaciji, odnosno ponovnom vraćanju na normalu. Šta će u zatvoru ako ništa u tome neće ni njima pomoći, ni društvu? To tako je suština, jel?
Tako je, apsolutno. Potpuno si u pravu, zato što činjenica da preko 60% ljudi koji su u zatvorima u Srbiji se ponovo vraća, čineći isto ili slično krivično delo, mislim da dovoljno govori o tome da zatvor mora da postane jedno ozbiljnije mesto gde je promena moguća. A promena ne može da se desi ako ne postoji program i ako ne postoji šansa koja se pruža tim ljudima da nešto u svom životu promene. Tako da, zapravo, zašto negde ono što si ti rekla, ovo što si prenala iz naših saopštenja je važno iz prostog razloga što mi smo predstavu igrali i u zatvorima i negde je sada od strane Uprave za izvršenje krivičnih sankcija ta cela stvar nekako stopirana i još uvijek je neizvesno da ćemo dalje nastaviti da igramo po zatvorima. Mi smo prosto koristimo predstavu kao povod za dijalog, jer pitamo i osuđena lica, ali evo i širu javnost, znači u subotu, nedelju pitaćemo sve građane da nam kažu, da nam predlože šta je to što može drugačije, što treba drugačije, jer sa nama u timu su i pravnici koji će sve te predloge pretočiti u konkretne pravne predloge koje ćemo onda probamo da vratimo da. Dalje kroz pravnici.
Jer moramo da budemo svesni toga da to nisu samo ti ljudi koji su na odsluženju zatvorskih kazni, nego i njihov ove porodice,
je,
verovatno i deca koje učestvuju u celoj toj priči. Prema
tako
tome...
Ako... Pa pogledajte samo cifru 12.000 osuđenih lica prošle godine, 2012. koja je izbrana u Srbiji, pa pomnožite to sa brojem dece, članova porodice i tako dalje, onda ćete dobiti jasniju sliku koliko ljudi je u celoj toj priči.
Dakle, dva puta... Da, izvoli.
Ja bih samo da naglasim da je ovo stvarno jedinstvena prilika za našu publiku da pogleda predstavu, znači prosto izaćemo je samo u subotu i u nedelju i cena ulaznice je vrlo pristupačna, 200 dinara.
Nismo rekli u domu omladine, jesmo na početku. Dakle, mi delimo te dva puta po dve karte u 19 časova, 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011. Aleksandra, hvala ti, želim uspeh i tebi.
Hvala.
I ljudima kojima se dogodilo što im se dogodilo, da njihove porodice, pogotovo njihova deca, što bezbolnije prođu kroz to, jer deca za sve to zaista nikad nisu kriva. Hvala ti još jednom.
Hvala puno, Vesna, na uključenju.
I svaki put kad radiš neki projekat, javi nam se, podelit ćemo tvoj rad sa slušaocima. Prijetno.
Hvala puno. Bravo. Vidimo se. Prijetno.
Baš sve je san, ovo je san, svu noć i dan, vreme i dah, baš sve je san.
A evo onog trenutka o kome sam vam govorila na početku emisije, dakle, išli smo na Oplanac. Evo zašto smo izabrali kralja Aleksandra Karađorđevića. Nekako mu je decembar njegov mesec. Zbog mnogih stvari, ali ajde da se odlučimo za jedno, rođenje u decembru 1888. godine na Cetinju. Išli smo na Oplenac, upravnik zadužbine kralja Petra I. Gospodin Dragan Redić nam je ispričao priču o kralju, ali to nije sve. U priču smo uključili i zapise, pisma na francuskom koje su kralj i kraljica pisali jedno drugom, razna dokumenta, i moram da zahvalim Arhivu Jugoslavije i Zorici Netaj koja je i izložbu o kraljici Mariji pravila pa nam ustupila ta sva pisma, mnogo dokumentacije koju nažalost nismo sve mogli da iskoristimo, ali hoćemo. Katarina Trajković, vrhunski znalac francuskog jezika i prevodilac, nam je prevodila. U tome pomagao i mladi Stefan Lakočević, kome je, čini se, francuski više maternji jezik. Naravno, Milan Cace Mihajlović, neizbežni kazivač tekstova, na poseban način nam je dočarao celu priču, a sve je ukomponovala Aleksandra Urošević kao reditelj ovoga malog dela. Ne znam kako bi ga drugčije nazvala. Izvolite, uživajte.
porodična priča.
Za nejno velice su kraljicata, ja vzgustejci od Krasnitom, sa najdobri poželanja za štastje to na jugoslavijanski narod i za preuspevanje to na kraljstvo Jugoslavije.
Porodičnu tragediju da je vrlo rano ostao bez svoje majke knjiginje Zorke koja je tragično nastradala na Cetinju i brigu o njemu, njegovoj sestri Jeleni i bratu Đorđu preuzela je sestra kralja Petra Perside Ida Nikolajević.
Chérie à moi, Tommy a été vacciné hier.
J'envie le sort de ceux qui sont libres et qui peuvent passer tout leur temps avec leur chance.
Cela fera 7 ans que nous avons fait la grande bêtise.
Kralj Aleksandar je kao vlad otišao u Rusiju, tako da je jedno vreme živio odvojen od svoje kuće, pohađao je pažarski korpus u Petrogradu. Inače, ono što je malo poznato jeste da je on bio jedan od najboljih studenata pažarskog korpusa. Naročito mu je dobro išla geometrija i posebno orijentacija u prirodi kao i matematika. Iako su ga često opisivali kao vojnika ili kao ratnika, pošto je on bio veoma zapažen u svim borbama, on je zapravo bio i veliki poštovalac umetnosti i veliki poštovalac intelektualaca tog vremena, tako da je na njegovim prijemima često možete vidjeti razne poznate ličnosti iz tog vremena. U tome puno svedoči njegova biblioteka koja se danas nalazi na dvoru, koja je delimično sačuvana. To su najčešće djela na francuskom, on je govorio nekoliko jezika, često i sa kraljicom Marijom komunicirao na francuskom.
Ma chère mignon, j'ai reçu ta belle petite lettre qui m'a rempli le cœur de joie.
Moja draga mignon, primio sam tvoje lepo malo pismo koje mi je srce ispunilo radošću.
J'ai un désir bien grand de te revoir.
Imam veliku želju da te opet vidim. Zavidim drugima koji su slobodni i mogu da provode svo svoje vreme sa verenicom. Osuđeni smo da se viđamo tako malo kao da nemamo srce kao sav ostali svet.
Comme si nous n'avions pas un cœur comme tout le monde.
Inače, kada je se završio Prvi svjetski rat, kralj Aleksandar je, tako slobodno možemo da kažemo, već bio stari momak, stariji mladoženje, i 1922. godine došlo je do tog braka između kraljice Marije i kralja Aleksandra.
Na dan svadbe, 8. juna, u 8 časova, 101 topovski pucanj sa Kalemegdana označio je početak svetkovine. U 10 časova i 20 minuta kralj je iz svog stana u Krsmanovićevoj kući krenuo put starog dvora, odakle je nevestin brat izveo mladu. Dame su nosile dnevne toalete otvorenih boja sa malim dekolteom i šeširima, a gospoda su bila u crnim odelima. Visoke mladence venčao je patrijarh Dimitrije. Venčanje je objavljeno zvukom zvona sa svih beogradskih crkava i artiljerijskim plotunom sa Kalemegdana i Dunava. Kralj Aleksandar i kraljica Marija primali su čestitke u starom dvoru, gde je priređen gala ručak za gotovo 300 zvanica.
Kralj Aleksandar je zaista pažljivo odabrao buduću vladarku i možemo slobodno da kažemo da to nije uopšte slučajno nešto što je se dogodilo. Kraljica Marija je i do dan danas vjerovatno ostala ideal bilo koje kraljice, kako ona zapravo treba da se ponaša. Ona se nikada nije mešala u državne poslove kralja Aleksandra.
Princeza je na krštenju dobila ime Marija, koje su nosile mnoge žene u njenoj porodici, kao njena majka, baba i prababa, velika kneginja i ruska carica.
Ma chère mignon.
Majka joj je dala nadimak Mignon, po junakinji istoimene opere koju je gledala veče pred porođaj. Mlada princeza ispoljila je još u detinjstvu sklonost prema likovnoj i muzičkoj umetnosti. Vozačku dozvolu je dobila 1920. godine.
Cijelo svoj život je posvetila svoje deci, znači kralju Petru II., princu Tomislavu i princu Andreji.
Sledeći ideju jugoslovenstva, kralj Aleksandar i kraljica Marija su svojim sinovima dali imena najčešće korišćena kod ujedinjenog trojmenog naroda, Srba, Hrvata i Slovenaca.
Inače, ona nije bila baš nikada, da kažemo, blaga majka. Ono što znamo, znamo da je bila jako stroga, da je ispravno vaspitavala svoju decu i da je insistirala također na tome da se budući kraljevići i kralji i prinčevi druže sa decom iz Beograda, da bi isto pole.
Prestolonaslednik Petar dobio je ime prema dedi, kralju Petru I. Karađorđeviću. Drugi sin, Tomislav, dobio je ime prema prvom hrvatskom kralju Tomislavu. Treći sin, Andrej, dobio je najčešće slovenačko ime.
Svojim obvezama, koje su zaista bile velike i veoma zahtevne, nalazili vremena za svoju poreć, tako da je iz tih razloga i želao da napravi stari kraljevski dvor, da bi bio u neposrednom kontaktu sa svojom porodicom.
Račun za njegovo veličanstvo kralja. 23.035.743 mađarskih kruna, koliko je izdalo za 4.000 kesica bombona prilikom svadbe njegovog veličišanje kralja. Njegovog veličanstva kralja. Pranje kose na njenom veličanstvu kraljici. Cena 100 dinara.
Inače, kraljica Marija nije bila neka princeza koja je živala, da ga kažem, uz velika divija koja je to mogla. Ona je kao jako mlada bila bolničarka u Prvom svjetskom ratu. Pošto je on isto bio čovjek koji je bio po svojoj edukaciji ratnik, oni su verovatno vrlo lako našli svoj zajednički jezik, imali su iste sklonosti ka umetnosti. Ona je bila opčinjena sa njim kao nekim mističnim kraljem, ratnikom koji nije izlazio iz rovova. To je bila na romantična priča, on je bukvalno bio tada vitez. Ona je bila prelepa, jedna od najlepših princeza Evrope.
Chérie à moi, après demain, cela fera 7 ans que nous avons fait la grande bêtise. Dieu merci que nous l'avons faite. Dragi moj, preko sutra će biti 7 godina od kako smo napravili ovu veliku glupost. Hvala Bogu da smo je napravili. Kaže tvoja stara koja te voli svim srcem i koju si učinio jako srećno.
On je kao dečak, znači, živio pod stalnom prismotrom učitelja koji su mu bili određivani. Oni su jako dobro vodili račun o njemu. Međutim, jedino što je ostalo zabeleženo jeste da on bio jako bolešljiv dečkom i da je se često kao mladić bukvalno nalazio na ivici, slobodno kažemo, života i smrti. Međutim, to ga nije sprečilo da u Prvom svjetskom ratu bude posljednji pripadnik oružanih snaga Srbije koji je napustio albansko tle. Znači, kada je bilo u pitanju da li će da se srpski vojnici prevezu na ostrvo Vido, kada su već bili primorani od strane ruskog cara i od naše vlade da pošalju svoje lađe kojima će da prevezu srpske ranjenike, kralj Aleksandar je se uplašio da bi, kada on bude ušao kao prvi na brod, da onda ne bi prevezli sve ostale ranjenike. Tako da je on sačekao i posljednji čamac koji je lično on odgurnuo od albanske obale i tako ušao na francuski brod koji je otišao. Ona je odmah krenula pozom za Marsej da ga uzme telo svoga supruga. Inače, ona imala jedan problem, plašala se prizora mora, tako da zbog toga nije ni krenula na posljednje putovanje kralja Aleksandra.
Thank you.
18.44, emisija Familiologija. Imamo još dve karte za pozorišnu predstavu u Domu omladine u subotu ili nedelju. Ako se javite na 322-5299 ili 322-5499, pozivni za Beograd 011, dobit ćete te dve ulaznice. Vrlo interesantna predstava, u njoj igraju zatvorenici, predstava je Absart teatra, a još jedan član naše porodice, član porodice Familiologije, još jedan umetnik, profesor Đorđe Stanojević, ima nešto da nam lepo kaže u vezi sa svojom izložbom. Đorđe, dobar dan ili zdravo?
Dobar dan, Vesna, i zdravo.
Može, već da se ne pravimo da smo na vi kad smo na ti. Dakle, da. Tvoja izložba je u toku na divnom mestu u Beogradu na Kosančićevom vencu.
Jeste, Kosančić je najstariji deo grada, srpski deo grada sa druge strane Knez Mihajlove i eto, imam tu sreću da izlažem tu sada novu seriju radova koja se bavi vitalitetom, rađanjem novog života i zove se Klijanje.
Da, znam da je jedna košnica u glavnoj ulozi, je li tako?
Pa da.
Između ostalog.
Jeste. Zapravo te košnice su, ajde kažem, drevne kuće. Mi smo čak i pričali o tome. Okay. I jako je zanimljivo da pčelari danas, roj pčela, mogu samo da prizovu taj oblik i napravljeno od tog materijala, od tog radivnog našeg drevnog materijala, a to je zemlja, pleva, a medijum je zapravo balega.
Da, to je u stvari prva kuća bila, u te takvim kućama su i ljudi živali, nešto smo od pčela verovatno naučili, nije uvek se živelo u betonu i na spratovima, danas kad hodimo po spratovima, po 12. spratu, kao da hodimo po vazduhu, jel?
Jeste, pa znate kako, do pre, hajde kažem, nekih 70 godina u Srbiji su se kuće gradile od tog materijala, čak ima i jedan rad koji je napravljen od srušene kuće srpske, gde sam ja te cigle koje su upravo pravljene od tog materijala sakupio i od njih ponovo napravio zapravo živu stvar. Vratio sam ih u život putem umetnosti.
Ima li tu neki dečiji glas, Đorđe, koji izbija iz te neke?
Pa ima ovde upravo u Rovnoj kući Beograd je jedna jako zanimljiva radionica, radionica geometrije.
Da, znam, to smo
ta tu. Izložba koju sam organizovao se baš i vezuje za tu geometriju koja nastaje nakon tog prvog egzistencijalnog momenta umetnosti, nakon toga nastaje geometrija kao čiste slike i upravo sada sa studentima za nekih 10 minuta počinjem radionicu.
Ti si profesor na Bogoslovskom fakultetu, je li tako?
Pa ja sad predajem na dva fakulteta. To je Fakultet za umetnost i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve i predajem na pejzažnoj arhitekturi na jednom i na drugom fakultetu sam docent.
Divno. Mi ćemo da zamislimo te dečje glasove. Možda ih i vidimo kad dođemo na tvoju izložbu u galeriji. Kako se zove galerija? Na
To je Galerija Beograd na Kosančićevom vencu. To je Kosančićev venac 19. Inače, jedini preostali autentični beogradski kraj Buska Darlija.
Do kad je otvorena izložba?
Do ponedeljka 23.
Želimo ti puno sreće i sa košnicama i sa studentima. Hvala, to dođe na isto, tako, pčele i studenti.
Treba ih okupiti
i usmeriti, a onda su fenomenali. Hvala ti, Đorđe. Bio ovo profesor Đorđe Stanović, a mi iz jedne ovakve arhetipske slike iz neke tradicije idemo u budućnost koja uveliko traje. U tu budućnost nas vodi još jedan profesor, profesor dr. Dalibor Petrović, u okviru sociolog. Prvi put u okviru onoga što mi zovemo inače ovako.
3, 4, sad.
Is that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati! Pirati.
Prošli put smo počeli, nastavit ćemo, dakle, govor profesora Petrovića o novim tehnologijama, o njihovoj važnosti i opasnostima koje vrebaju, a sve to možete da pročitate i u njegovoj knjizi Društvenost u doba interneta, od srca vam je preporučujem.
kada dete u nekoj fazi sedne za računar i kada to bude neizbežno, a to u idealnim uslovima ne bi trebalo da bude pre nego što krene u osnovnu školu, to opet treba da bude vrlo kontrolisano, na što kreativniji mogući način, znači da se daju neki sadržaj, da to ne budu samo neke igrice koje takođe imaju svoju funkciju i nije to sporno, ali što je više moguće nekih edukativnih igrica programa, danas toga ima za učenje, ne znam, azbuke, matematike i sličnih stvari i to roditelji mogu da kažem da nađu na internetu. Znači, drugi stepen je doziranje, treći stepen je kontrola sadržaja. I tu je jako važno opet da roditelji, znači mi sve vreme moramo da imamo aktivnu ulogu porodice i to je ključ u stvari cele ove priče. Jedna je varijanta ostaviti dete samo pa da ono samo uči, drugo je da ga vi vodite kroz to. Tu je sada ključ da roditelji se aktivno uključe, pa čak moraju da imaju neka osnovna znanja ili da pozovu nekog drugog koji ima neka osnovna znanja, ne bi li imali te neke filtere, da kažemo, sadržaja koje će deca pretraživati instalirane. Deca kad počnu da pišu, već oni krenuću da googluju, Google ukrcavaju različite reči, životinje ili nekih stvari koje su njima u tom uzrastu zanimljive. A nakon toga, šta će se tu pojaviti, koje će slike oni videti, je pitanje ako nisu različiti, da kažem, filteri uključeni. To roditelji ne znaju, niti se bave time i onda se desi tako da deca nalete na različite sadržaje na koje ne bi trebalo, a i ako nalete treba bi da bude neko tu ko će to im objasniti. Neodvojivo je upotreba računara i tehnologije od sazrevanja i tu nema nikakve dileme. Mi ne treba da se uopšte trošimo energiju na to da kažemo deca ne treba da koriste tehnologije. Znači, svaka priča u tom pravcu je pogrešna, jer svako dete, kad bi bilo malo zrelije, moglo bi da nama kaže, pa vi koristite tehnologije, ceo vaš život je baziran na tehnologijama, da sad ne ulazim u detalje. Prema tome, to je neizbežno, ali uz meru i kontrolu.
I naravno, uz priču profesora će ići i jedan mali sajber rečnik koji nam je on pripremio, možda pre svega za nas roditelje odrasli, jer deca više znaju od nas o tome. Evo reči za danas, sajber rečnik u izdanju Familijologije.
Hotovanje, posticanje seksualne želje. Iako je potreba za međusobnom razmenom seksualnog sadržaja među ljudima postojala praktično od kada postoji pismenost, ovaj pojam svoj koren vuče iz pojma hotline, koji se odnosio na razmenu seksualnih sadržaja putem telefona. Danas postoji ogroman broj internet sajtova koji nude uslugu hotovanja u razmenu za novac.
Roll!
još možemo da najavimo Mišu Novakovića u azbuci zvuka i da odjavimo nas koji smo radili i pravili ovaj sat sa vama, najavljujući naravno sledeće emisije Radio Beograda 1, Vesti, pa Karavan, pa Novosti dana. Sa vama su bili Aleksandra Urošević, Biljana Krstić, Aleksandar Petrović, Darko Milosavljević, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić. Ostanite dakle na talasima Radio Beograda 1.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri.
Igramo po svojoj meri.
Uskoro ćemo da uđemo u novu godinu, a još uvek ne znamo ni gde je ulaz, ni ko će da nam otvori vrata.
Moj babi i deka ima ogroman stari frižider, ogroman. Može da uđe jedno dete da trči po tom frižideru. Da trči po frižideru.
Znam ja te bake i deke. Ko zna šta sve kriju tim svojim starim frižiderima? Sigurno su ostavili staru godinu i čuvaju je tamo da se ne pokvari. Takve su bake i deke. Uvek čuvaju najlepša sećanja na neke stare nove godine. Eno, stvarno trči jedno dete. Pa to je Mihajlo. On će prvi da nam kaže kako se pripremio za doček nove godine i šta očekuje od Deda Mraza.
Deda Mraze, ja hoću da u Beogradu padne mnogo snega. Nije fer, u Kopaoniku stalno pada sneg, a ovde ne padne ni 2-3 pahulje. Želja mi je da odem na Kopaonik i da dobijem helikopter na Darinski.
Eto šta sve Mihajlo očekuje da mu donese Deda Mraz. Šteta što ne može sve to da nam pokaže.
A da li imaš bebu sliku?
Ako Mihajlo nema, možda ovde među nama postoji neko ko ima.
Ti imam. Imam robota psa.
Jednu zanimljivu životinju.
Ja imam ta.
Imam ja za ta.
Moja baba bi rekla, izvodi tu neke besne gliste.
Nije gliste, ja imam gliste, još koliko imam gliste.
Jedna ogromna kućica i 100 nekih otvarača.
Kod Lenke je sve ogromno. Znao sam da negde mora da postoji otvarač za toliki bakin i dekin frižider. Ogroman frižider i ogroman broj nekih otvarača. Znate zašto? Ne mogu svi, ali jedan ipak mora da otvori. Samo moraš da budeš brz, da ne bi nazebao.
Sam nekad imala, znate šta?
Šta?
Moj dedak psa.
Munjeviti pat. Samo Lenka imala munjevitog psa.
Gde ćemo samo sve te novogodišnje poklone da stavimo? Ovde nema mesta.
Ne, kod bake i deke ima ogromno dvorište. Ogromno. I običali si da će da mi kupe i žirafu.
Ogromna žirafa na ogromnom severnom polu.
Znači, to je u poentu razlika.
Ali uvek se nađe neko ko u sve poveruje.
Pa jeste istina.
Ne verujem samo Višnju, ona je prava lažljivica.
Višnja kaže da ona ima 100 stikla. I kaže da je bila sinočna u svemiru. Pa, ona Sanja, jednom nam je rekla da je ona imala dinosaurusa.
Eto, lepo nam čovek želi srećnu novu godinu.
Nije tačno. Zato što san nije stvaran, a java je. Sve je ovo stvar.
Ćao!